Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en nea 1486 el sendo, kiel mi informis fine de nea lasta programo ci foje el Graz, en kiu mi, tio esas Barbara Pietrzak, dežoras kiel via raportistino.
Informis UEA Estrara Nino Miora Ravelo Harrison respondeca interalie pri la virina agado recte antaŭ la cent dekunua Universala Kongreso en Graz disvolvigos la unua Kongreso de Virinoj. Virinoj egalas al povoplenaj homoj kiel la antaŭkongresa programero de la cent dekunua Universala Kongreso.
La kongreso komenciĝis akurate. Je la deca horo en la congresa salonego de la Graza Kolpinghaus. La solenajum gvidis Mireille Grosjean, la consilanto de UA Commissiono por la virina agado, bonveniginte unue la venintain cestantuin.
Saluton al ciui, cae bonvenon en Graz. Por nia unua congreso de virinoi, mia nomo estas Mireille Grosjean, mi estas franclingua svisino, mi vidos tiun matenon, kaj mi estas konsilanto de la komisiono. En la komisiono estas Miora Ravelo Harrison el Madagaskaro, estas Xiao Fengong Arco el Ĉinio, estas Malgosia Komarniska el Pollando, estas Alessandra Madella, kiu estas nun ne ankoraŭ ĉi tie. Kaj estas konsilantinoj. Kaj ni havas Anna Löwenstein el Britio kiel konsilantino, mi ankaŭ estas konsilantino, kaj du mankas. Mi havas Alexandrine Omba el Kongo, Dolo Kongo, Kinshasa, kaj ni havas Luisa Carol el Rumanio, kiu loĝas en Israel. Tio estas la grupo, kiu agadas kaj pripensas kaj faras tion por tiu komisiono. Ni havas, kiel vi vidas, tre malgrandan kongreson. Ni estas dek proksimume kaj nia laboro certe estos des pli intensa. Ni kalkulas je via kontribuo, kompreneble.
Por la inauguro de la congresso venis oficialei reprezentantoj. En la nomo de la urba estrino de la urbo Graz el Kekar salutojn transdonis kaj sukcesan kongreson deziris Sara Menhinzadeh, origine el Kabulo, Afganlando, tiel ke ŝiaj vortoj firme ligis al la temkongreso kaj la lingva demando. Inter alie ŝi diris:
Liebe Freundinnen und Freund,
Cara Gianni,
jetzt habe ich meine Rede wieder verloren, verzeihen Sie mir. So, ich spreche heute als Vertreterin der Stadt Graz und auch in Vertretung unserer Bürgermeisterin Elke K., die heute leider hier nicht bei uns sein kann, aber herzliche Grüße übersehen wird.
Mi diras saluton de nia urbestrino Elke K., kiu bedaŭrinde ne povas ĉeesti por propra ferio.
Mein Name ist Saham Musensara und ich wurde in Kabul, Afghanistan geboren und über viele Umwege nach Österreich gelangt.
Mia Nomo ist das Sahar
Musensara.
Mi ist das Elke Kabul, Afghanistan. Kai mi tro diversae finfine estas en Austria nun.
Auf diesen Faden des Lebens bin ich über viele Hürden gestoßen und darunter auch natürlich die vielen sprachlichen Barrieren.
Es ist Limoi in Turkio Boyo, kai ankau unu de tiui Limoi estis la Lingvoi.
Ich war gezwungen, mir 5 Sprachen anzueignen, was oft mühsam war, aber für mich heute einen großen Schatz darstellt.
Es ist ne facila, sed mi nun parolas quin Lingvoin, kai mi estas tresoro.
Aber stets habe ich mir gedacht, wie schön es wäre, wenn es eine universale Sprache gäbe, der uns Menschen friedvoll vereinigt und Missverständnisse vorbeugt.
Seit mit Chiam pensis ke estus ege utila ke ni havu comunan lingvon.
La inauguron partoprenis krome Susan Silenski en la Europa Centro pri modernaj lingvoj, kiu havas sian sidejon en Graz. Sian ampleksan kaj aferkernan alparolon pri la lingvo graveco kaj la rolo de virinoj ŝi finis rekte alparolinte la venintajn esperantistinojn.
Permettez-moi de terminer par un mot à l'attention des femmes réunies ici aujourd'hui.
Permesu al mi fini per vorto por la virinoj kiuj ĉi tie nun kunvenas.
Je souhaite vous féliciter pour votre engagement à mettre la force, l'expérience et la créativité des femmes au service du dialogue international.
Mi desiras gratuli vin pro viaj klopodoj uzi forton kaj viaj spertoj kaj kreemon de virinoj en la servo de internacia dialogo.
Par votre action, vous contribuez à créer des ponts entre les personnes, les pays et les cultures.
Per via agado, vi contribuas crei pontoi inter personoi, landoi e culturoi.
Vous contribuez à une communication plus respectueuse, à une meilleure compréhension mutuelle et à une coopération plus pacifique dans le monde.
Vi contribuas al comunicado en pli granda respecto, al pli bona compremo reciproca, kaj kunlaboro, pacema kunlaboro en la tuta mondo.
Et c'est une mission dont nous avons plus que jamais besoin.
Tian mission ni urĉe bezonas nun.
Dankon, kaj mi esperas, ke vi havos bonegan konferencon.
En mia raporto pri la unua virina congresso ne concentrigiu pri la oficialai alparoloi audigintei dum la solena inauguro, por tiel transdoni al vi la etoson de la comencirinta en Graz la unua virina congresso. Ili enfazas la gravecon kiun UEA donas al sia komisiono pri la virina agado.
Bonan matenon. Mi estas Fernando Maia, mi venas el Brasilo, kaj mi estas prezidanto de UEA, nuntempe prezidanto de UEA. Estas malfacile paroli post tiuj belaj parolaĵoj, ne? Mi estas tre kortuŝita. Pro ĉiu fakte. Unue pro la simpla fakto, ke ĉi tie mi estas nun. Mi estas tre fiera de tiu momento. Kaj due post la belaj parolaĵoj, ĉar vere ili tuŝis punktojn, kiuj estas tre grave por ni, tre reprezenta por ni. Do Esperanto, kiel mi havas spirite jam hodiaŭ, estas lingvo de internacia amikeco. Do ĝi estas lingvo por homaj rilatoj. Kaj ĝi estas lingvo por ŝanĝi homajn rilatojn. Pro tio Esperanto venis al la mondo, almenaŭ en sia originala ideo. Kaj ĉi tie mi pensas, ke ni kunigas kaj Esperanton kaj la virinan agadon. Do mi ne volas tro longe ĉi tie, sed mi ŝatus kundividi mian komprenon pri la graveco de tiu ĉi momento. Kiam mi laboras pri virina agado en UEA, kompreneble ni laboras por esperantistinoj, sed ni ankaŭ laboras por virinoj, kiuj povas lerni Esperanton kaj profiti de la, mi diru, avantaĝoj paroli Esperanton. Do Esperanto estas liberiga lingvo. Mi povas diri tion kiel latinamerikano. Estas pluraj malegalecoj en nia socio. Kaj mi povas aserti, ke Esperanto estas lingvo ne nur de paco, sed anco de inclusivezzo. Ne facilas por brasilano, exemple, farigi moncivitano, cia por este moncivitano foie vi besonas avi iom da novo. Sed, en Esperanto, ni trovas solidarezzo, cae plurai brasilanoi, cefe iunae brasilanoi, voyagas tra la monto, per Esperanto, cae per la solidarezzo de esperantistoi. Cae tio changas vivo. Cae mit certas, che tio anca povas ocasi al plure virino in la mondo, qui ancora ne parolas Esperanto. Do, tio ti mondo ne estas facile, cae pro tio mi desiras al vi, cae al inciui, curagion en nia laboro, ne devas fronti multe da problemoi, sed mi ciam diras che la granda forto de nia activismo estas nia espero. Nia espero pri la mondo. Kial mi havas esperon pri la mondo? Mi pensas che estas pro tio che ni ancau vidas la bonan flankon de la aferoi. Kai ni comprenas la potencialon de tiui flankoi. Ni scias che indas labori por tio. Indas labori. Do, che ni povo successe labori, fructodone labori, ciam con espero, cae che ni povo contribui al più bona mondo per mia internazia amichezzo per l'esperanto. Calculo ie mi, char mi ciam diras, virina agado ne esas nur por vino. Viro e devas anca o subteni tio. Cae pro tio mi vere desiris esti de guia por al paroli vin, cae mi dantes che vi ascoltis mi.
Post la al parolo de Fernando Maia, de nove venis mal longei bonvenigai vortoi. Unue de Norina Chantl, la vicepresidentino de Lococo.
Do mi ege gioias che Esperantujo okazas en Graz, kaj UKO kaj Virina Kongreso. Kiam mi ekis eklerni Esperanton, mi estis la ununura virina persono en Graz, kiu sentas la emon voyagi al congresoi, al rencundicioi, cae mi nun eses tiel fiera, cae mi dacas vin che vi cestas.
Bon veniga in vortoin, cae salutoin, trasdonis representanto de ECI, cae de la congresa faco.
Cara congresanar, mi nomigas Dorota Rodzianko, cae estas por mi honoro saluti vin nome de ECI, de Lucado ci interleto, cae ambol nome de Congresa Faco de Universala Esperanto Asocio. La unua virina congreso de UEA estas historia momento. Gi donas spacon al la voĉoj, spertoj kaj kompetentoj de virinoj en nia movado. Voĉoj, kiuj ofte laboras silente, sed ĉiam presence. Kvankam mi ne povus partopreni la kongreson, vian kongreson mem, ĉar mi jam nun kuras por organizi la kongreson, kiu komenciĝas samate, la Universalan Kongreson, mi tre ĝojas esti nun kun vi hodiaŭ por substreki la gravecon de tiu ĉi kunveno. Mi deziras al vi inspirajn tagojn, sincerajn interparolojn kaj ideojn, kiuj plifortigos la tutan komunumon. Estu bonvenaj kaj ni kune kreu pian valoron.
De nove la mikrofonon transprenis unu flanke UEA estraranino, ali flanke membro de la komisiono pri la virina agado Arco, kiu legis en sia mesaĝo.
Lokaj amikinoj kaj katinoj, estas por mi granda ĝojo kaj profunda emocio senti mian sinceran saluton al ĉiuj partoprenantoj. La ocasico de ĉi tiu kongreso estas vere historia momento por UEA kaj por la Esperanto-movado. Ĝi ne aperis subite, sed estas frukto de komuna laboro, persistemo kaj kredo je la bezono doni pli klara spaco al virinaj voĉoj, spertoj kaj iniciatoj en ia konduko. Kiam en 2024 mi kune laboris por revivigi la komisiono pli virina agado de UEA, mi portis en mi espero, sed eble ancora ne plene imagis kiel rapide tin semo ekĝemos kaj kreskos, dank al la sinlediĉo de multaj aktivulinoj kaj subtenantoj el diversaj landoj. La komisiono farigis vigla loco de collaboro, interchangio cae reciproca furacifico. Hodia la unua congresso de divinoi montras al ni che tiu laboro trovis novan cae belan esprimo. La temo de tiu ci congresso vilinoi poco prenae homoi resonas ne nur cio bela slogano, sed cio invito reconi realo cio tro ofte restis ne suffice vitevla. Vilinoi iam de longe formas gravan parton de Esperantuno, cio instruistinoi, organizantinoi, verkistinoi, tradukistinoi, futuro portanto cae comunumo postluantoi, inia contribuo ne acaptenas al margelo de nia historio, sed al cia kerno. Ni esprimas nian sinceran dankon al ĉiuj kiuj eblikis ĉi tiun historian paŝon, aparte al la nununaj kaj iamaj kunlaborantoj de la komisiono pri virina agado, al la organizantoj, prelegantoj, artistoj kaj kunpartoprenantoj. Ĉiu kontribuo, granda aŭ malgranda, helpis konstrui ĉi tiun momenton. Con respecto, tanquemo, cae espero vi desiras al congreso prela successo, cae al cili catoprenantoi, luctotonai recordigioi, cae curacicai spertoi. Danko.
La finain vortoin dum la inauguro eldiris Miora Ravelo-Harlson, organiza representantino de la unua congreso de la Comisiono por Virina Agado.
Carai honoroi gastoi, cara presidente de BUEA, signoro Fernando Maya, carai estavano in de BUEA, a signoro Gerini, cae a signorivo Acco, cara directorino del Europa Centrum de Moderna Lingvo, cara representata de a urbestrino Simu K, carai estrado de Indenil, carai collaboranto in la congressa FACO, cae carai commissiono cae cancellato de Irina, carai partoprenanto, carai fratiloi, cae fratoi, bonvenoi, al tiu unua congresso de Virinoi de Unuia. Estas, por mi, granda gioio, cae honoro, malfermi ci tiun historiam, rencontigion citie en Graz, Austria. Hodiaŭ ni ne nur komencas kongreson, ni komencas novan paĝon en la historio de la Universala Esperanto-Asocio. Ni elektas temon virinoj, povoplenaj homoj. Tiu ĉi temo memorigas al ni simplan sed profundan veron. Virinoi ne estas nur parto de la socio. Virinoi estas portanto de vivo, portanto de talento, saggio, creemo, cae quid capablo, portanto de ciu, cotopo. Ciam, virinoi ricevas la eblezon lerni, esprimi sin cae quidios, la tuta socio crescas. Cian? Char la partopreno de virinoi en diversae campon cae sistemoi reflectas la existo de socio justenso, respectort por la poma digno de siei membro, la establon de la platformo ebligata al virino audigi sien vocion, ciu contribuas al plibonigo de giei administradai, politicoi cae agado. Reflectas sancau respecton por internaziai tractatoi pri comani raiton. Esperanto nascigis for construi pontoi inter popoloi, sed pontoi devas ancau convuci al egalezzo, respecto cae reciproca auscultado. En nia movado ciu vocio gravas, cae la vocio de virinoi estas ne malhavete. Dum citiui du tagoi, ni auscultos diversaen prelegoi, dividos pertoi, inspiros unu la alian, cae construas novae collaboroin. Ni venis el diversae culturoi, diversae lingvoi, cae continentoi, sed ni cunigas la sama espero, pli justa, pli pazza, cae pli inclusiva mondo. Ni curagibu unu la alian, ni sustenu unu la alian, ni montru alla mondo che chiam virinoi collaboras i vi farigias forto por la tuta pomano. Mi sincere dankas ciun ciui laboris por organizi tiun congreson, ciu volonturon, partneroin, prelegantoin cae parkbrebando. Serp via sin dedicio citiun historio, historiam momento ne espus ebla. Mi desiras ad vi inspirei interchangioi, novein amicetsoi, cae fructodonae laboro. Per citiun vortoi, mi officiale malfermas la unuan congreso de virinon de Nuea. Mito betangas.
Post quelca pauso venis riĉa congresa programo. La presidentino de la Komisiono por Virina Agado, Malgoŝa Komarnicka, pretigis por ni la prezentaĵon pri pionierinoj de la Esperanto-movado, sed krome Mirejo Jean prelegis pri fortaj virinoj en la historio kaj Ruth Keves proksimigis soletojn de du elstaraj usonaj dudek jarcentaj pentristinoj Georgia O'Keeffe kaj Alma Thomas. La programo de la unua tago de la Virina Kongreso ne limigis al la prelegoj, kion atestas foto, akompananta nian hodiaŭan elsendon, kiu prezentas viglan opinii-interŝanĝon de la partoprenantoj kaj la gvidanta la temon prelegantino. Mi finu mian raporton per la vortoj de himno de virinoj. Virinoj, virinoj, povo plenaj homoj. Virinoj, virinoj, la fonto de paco. Virinoj, virinoj, familiaj pilieroj. Virinoj, kun viroj la mondon mastrumas. Jen bele, kuraĝe ni ja kunlaboru por fari la mondon pli bela. Graz pri la unua virina kongreso de UEA raportis Barbara Pietrzak. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.